Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibaizabal magazinean bidegorritik Patxi Gaztelumendiren eskutik. Pasaden larun batean Donostiako kursalen Arnaldo Otegi elkarrizketatu zuten Mexikoko Carmen Lira, Italiako Juliana Esgreña eta Iñaki Iriondo kazetariek jende askoren aurrea. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Patxi Gaztelumendi dugu irratia.comeko kidea. Egunon Patxi, ze moduz?
Astelenari gogotu egiteko prest.
Dena den pasaden larun bateko ba kontu hori izango du aztergai datozen minututan, besteak beste, gararen 10. urtorrenaren barruan.
Bai, gogoratuko dugu, nola duela 10 urte, urtarrilean 30ean, 1989ko urtean sortu zela gara, egin itxi eta hilabete gutxi batutara. Egin 1988ko uztailaren 15ean itxi zuten, eta hortik sortu zen besteak beste 18/1988 sumarioa. Gogoeta hori egin ostean, jendea dirua biltzen hasi zen, eta 1.000.000 euro edo olako zifra handi bat jarri zen, 1.000.000 peseta ordukoak, euroa horrein dizartu gabe baitzegoen, eta herri zerri antolatu zen periodiko berri bat egiteko lan hori. Eta horrela, urtarrilaren 30ean, duela 10 urte, sortu zen Gara Egunkaria. Hori ospatzen hasi dira 2009 honetan, libre izen horren edo titulu horren inguruan, eta lehenengo ekitaldia, aipatutako hori. Kursalen, 150 lagun jesarrita bertan, beste 100 batzuk kanpoan monitoretatik eta pantailetatik ikusten, Arnaldo Otegi, nazioarteko kazetari batzuen gandik, elkarrizketatuta.
Hain zuzen hiru kazetari izan zirenan, bata etxekoa, Iñaki Iriondo, besteak aldiz, kanpotarrak, Mexikoko Carmen Lira, eta Italiako Juliana Esgreña.
Bai, alde horretatik, nik usut, asmatu zutela, ez, batetik Latinoamerikako referente bat, Mexikoko La Jornada Egunkaria, ba, gaztelaniaz El Paisekin batera munduan egongo den egunkaririk garrantzitsuna, eta bestetik Europako kazetari bat, Italiako El Manifeston lan egiten duen Juliana, Iraken baitua izan dago kazetari bat, eta nazioarteko politika da, nazioarteko gatazketaz, zehozertxo baino gehiago dakina. Eta bestetik, ba, Arnaldo Otegi ondo ezagutzen duen euskal kazetari bat, Iñaki Iriondo, beste a beste Bihar Euskal Herria elkarrizketa liburua egin zuen Otegirekin, eta duela gutxi, ba, Ibarretxeri buruzko beste liburu bat ere kaderatu duena, Garako kazetaria da, eta kasu hortan, ba, anfitrioia, baino zerbait gehiago izan zen Iñaki Iriondo, berak ere galderak egin zizkiolako.
Otegiren hitzak erantzunak ere aztertu nahi ditugu, jakina, gutxi gora bera 4 ataletan. Hasteko, Otegik esan zuen egoera gainditzeko, ba, blokea sortu behar dela, indarrak batu.
Bai, Otegi kastelatik atera eta gutxira, horrelako adierazpen batzuk egin ditu, egia da horre ezkerraren gogo eta estrategikoa izateaz gain, ba, inguruko beste ekimen batzuen gogo eta konpartitua ere badela, ez? Labeko idazkari oia Rafa Díaz, Elakoa Jose Lorrieta, Zabein Entxaurraga, hor jende bat ibili da gai horren inguruan gogoetatzen, eta ikusten dut aukera, ba, nolabaiteko abertzaletasunaren molde edo antolaketa edu berri bat, edo polo soberanista bat litzatekena. Batzuek gogo auki dute hori hauteskundetara ere eramateko, baina badirudi hauteskunden ostean garatu beharreko ekimen bat izango dela, ekimen indartu bat, eta ez kutsu elektoralistakoa. Berak ikusten du, Arnaldo ikusten du, eta behin eta berri errepiketzen ari da, gehiengoa bertale berri bat sortu daitekela Ego Euskal Herrian. Ikusten du, ba, horreko prozesuak izandako bilakaeratik, ba, ze puntutan geratu zen, eta zeintu diren gaur egun oztopoak eta aukerak. Alde horretatik, guz guztian zehar PNV hitza ez zuen aipatu ere egin, baina gero azkenean tokatu zen hori ere izatea.
Bestetik, estatuaren aurka, Arnaldo Otegik esan zuen, politika arloan egin behar dela borroka, bertan estatua ahulagoa delako.
Bai, eta horretarako aurreko negoziazio prozesuaren adibideak jarri zituen mai gainean. Komentatu zuen nola prozesua Loyolan eta Suitzan garatu zen. Eta batez ere Suitzako edoak ekarri zituen, esanez nola mailaren bueltan, Ezkerra Abertzalea batetik eta Sueko gobernuaren Soeren ordezkari bestetik, eta nazioarteko begiraleak lekuko zirela, plano politikoan sendo agertu zela Ezkerra Abertzalea, koherente, indartzu, eta plano politiko horretan ikusi zutela ahulen estatuaren ordezkaritza, Soeren ordezkaritza, eta nazioarteko ordezkariek ere, gerora ere harreman ikuki dituztenez Ezkerra Abertzale, nola aipatzen eta nabarmen zuten, oso indartzu ikusten zutela Ezkerra Abertzalearen interlokuzioa edo mintzaki, eta talde hortatik gogo eta horretara heldu da Arnaldo Otegi bera ere, gizarteratzen ari da egunotan, ezta, plano politikoan fuerte dagoela Ezkerra Abertzale independentismoa, eta horri eutzi behar dela, eta hor daukala erronkarik eta gatazkarik gogorrena estatuaren aurrean.
Beste atal bat, nahi baduzu, hemengo gaiekin, autoskundeak, presoak, krisia?
Bai, olako elkarrizketa batean, hiru kazetari, bakoitza munduko parte batekoa, gaiak ere anitzak eta ezberdinak dira, ez? Krisiari buruzko gogoeta, edo Obama estatuatutako lehendakari berriari buruz, denetarik, ez? Gogoetak asko eta asko ezkerreko ikuspegi marxista batetik eginak, Arnaldo bere burua militante irautzailetzat adierazi zuen behin eta berriro, eta gogoeta horiek jende aurrean interesgarri suertatu ziren, eta tonuan ere igertzen da beste freskura bat, betiko eskemetatik haratago doan politikari baten ahotsa entzuten zen egunean Donostian.
Nazioarteko gai batzuk ere izan zituen mintzagai Arnaldo Otegik, Gaza, Obama, Evo Morales.
Bai, gaur egungo egoeraz galdetzean eta esaten zuen gauzak aldatzen ari direla, ez? Batzutan eskerraren kalterako edo baloreetan eta individualismoan, eta mailera bena esaten zuen dela 20-30 urte, imagina ezina zena, Evo Morales bat izatea Bolivian presidente eta hidrokarburuak nazionalizatzea, ez? Hori pentsatze gutza, imperialismoak ez lukela onartuko eta garritu ingo lukela papatean, ez? Gaur egun hori gertatzen da, ez? Eta prozesu berriak daude mai gainean, prozesu Bolivariarra Venezuelan, Evo Morales edo Latinoamerika osoan dauden kezkak. Gaza ere aipaga izan zuen, Palestina, Obamaren hautagaitza eta hauteskunde irabaztea, eta gai asko, ez? Bai La Jornadakoak eta bai El Manifestoko kazetari biek, emakume biek, nazioarteko gaietan bere ikuspegia agertu nahi dizuten, eta batez ere galdetu zelan dagoen oraindik sendo 50 urteren ostean independentismoa bezalako aukera politiko edo borroka molde bat.
Bukatzeko, Patxi, Otegi kartzelatik pasa ondoren isilik militatzen jarraituko zuela esan zuen, baina berriro lidergoa asumitzeko prest dagoela ematen du.
Bai, kartzelatik atera eta omenaldi bero bat jaso zuen Elgoibarren, adierazpen batzuk egin zuen, nola jarraitu nahi zuen lanean, baina gero ikusi dena da, denbora bat egon dela isilik, baina jende asko entzun du, jende askorekin elkartu du, eta jende askoren impresioa jaso ditu, maila guztietakoak, alderdi eta kolore guztietakoak, antolaketa ezberdinetakoak, eta horiek denak bildu, eta nolabait mai gainera bestelako bide batzuk ere proposatzen ari da, oraindik mintzakidea da jende askorekin, eta badirudi Ezkerra Abertzaleak gaur egun berriro ere ez du berreskuratu kartzelaratze eta txiloketa guzti horien aurretik zeukan leku guzti hori, are gehiago azkenengo prozesuan protagonismo handia ukizuelako Ezkerra Abertzaleak eta Sueko gobernuak nolabait zaiatu da guzti hori desaktibatzen eta isilarazten, baina badirudi adierazpenak direla egin dituen bi hiru elkarrizketa nagusi dela, Gara Egunkarian bata, Berriarako beste bat, Euskadi Irratian beste bat, eta orain jendaurrean egin duen hau, gauzak mugitzen ari dela, eta alde horretatik esandakoak gauza pizutua dira, ez dira harinkeriak eta hauteskunde giroan egindakoak, eta, bueno, adi jarraitu beharko da, eta horrelako ekitaldiek beste horretarako balio dute, ez da, ba, ikusteko nondi nora jan daiteken politika egintza, datorzen hilabete eta urteetan, talde horretatik, behar bada, luzaroan gogoratuko dugu, ba, kursalen egindako elkarrizketa berri eta ezberdin hau.
Patxi Gazulumendi, erratia.comeko kidea. Mila esker eta datorren aste arte.
Bale, ba, gongo gara eta jarretuko ditugu horrelako gaiak. Batutan globalagoak, beste batutan lokalagoak.
Mila esker, Patxi.
Agur lagun, agur mundu, agur ikusle zamalda. Asmozoro batek nakar, etzaitez dela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bidegorrian azalka.